Του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα έχουμε πλούσια θεματολογία. Σήμερα 5η 4 Μαρτίου, που αφορά τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όχι μόνο, αλλά και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πάντα βέβαια μέσα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν καθημερινά στη συχνότητά τους και έτσι μπορείτε να μας ακούτε και εσείς από την Βόρεια Ελλάδα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα έχω επιλέξει να είναι η Metallica, το γνωστό αυτό αμερικανικό thrash metal συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Los Angeles το 1981. Είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, έχουν κυκλοφορήσει 10 albums. Θα ακούσουμε το πρώτο album του συγκροτήματος, το Kill 'Em All, το οποίο κυκλοφόρησε στις 16 Ιουλίου του 1983. Διορθώνω, στις 25 Ιουλίου του 1983. Παίρνω λοιπόν μια πρώτη γεύση από Kill 'Em All και Metallica και ξεκινάμε.
Fucking smash tonight.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την πορεία και τη διαχείριση της πανδημίας. Από χθες το απόγευμα, λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε και επισήμως τη μετατροπή νοσοκομείων της Αττικής σε νοσοκομεία μίας νόσου, που θα δέχονται δηλαδή περιστατικά μόνο COVID-19. Σε μια κίνηση που όλοι οι υγειονομικοί και οι μαζικοί φορείς του κινήματος αντιδρούν. Καθώς είναι ανάγκη να λειτουργούν όλες οι κλινικές στα νοσοκομεία και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις, μαζικές προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών, όπως από την πρώτη στιγμή της πανδημίας φωνάζουν οι υγειονομικοί της χώρας. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα στις 6 το πρωί και μέχρι τις 16 Μαρτίου. Έριξε τα βέλη για την αύξηση των κρουσμάτων στην κινητικότητα που υπάρχει μεταξύ των πολιτών, όπως είπε, στους χώρους εργασίας, αλλά και στις συγκεντρώσεις στα σπίτια. Και βέβαια δεν παρέλειψε και τις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών ως αιτίες για την αύξηση των κρουσμάτων. Βέβαια, το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων προέρχεται από τους χώρους δουλειάς, τα μεγάλα εργοστάσια, τους μεγάλους εργασιακούς χώρους, επιχειρήσεις και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό για άλλη μια φορά το προσπέρασε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Από σήμερα, λοιπόν, στις 6 το πρωί και μέχρι και τις 16 Μαρτίου θα ισχύουν σε όλη τη χώρα τα νέα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, τα οποία βέβαια από μόνα τους δεν είναι αρκετά, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είπαμε, και γενικότερα όπου αλλού υπάρχει συνωστισμός. We'll be right back. Από την πλευρά του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πάλι εναποθέτει τις ελπίδες του για τη μείωση των κρουσμάτων τόσο στους εμβολιασμούς, οι οποίοι βέβαια συνεχίζονται με ρυθμούς χελώνας, όσο και στην βελτίωση του καιρού. Μάλιστα, η βελτίωση του καιρού λοιπόν. Λήψη βέβαια ουσιαστικών μέτρων προστασίας που θα έπρεπε να έχει λάβει η κυβέρνηση για να πλαισιώσουν το σκληρό lockdown. Αλλά βέβαια αυτά τα μέτρα προστασίας θεωρούνται κόστος για την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι τη Λάρισα, καθώς μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι εκεί και έγινε σεισμός σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, οι κάτοικοι του νομού, των χωριών όλης της περιοχής, όλου του νομού Λάρισας και της πόλης Λάρισας πέρασαν μια πραγματικά πολύ δύσκολη νύχτα. Αναγκάστηκαν να βγάλουν την νύχτα να διανυκτερεύσουν σε σκηνές αλλά και σε αυτοκίνητα. Και μάλιστα σε συνθήκες όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές στο Θεσσαλικό κάμπο, ως γνωστόν, πέφτουν ακόμα και στους 0 βαθμούς η θερμοκρασία το βράδυ. Δύσκολη νύχτα ήταν και για τους εστιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου και στη Λάρισα, που ξεσπιτώθηκαν από τις αιστείες τους όπως είναι φυσιολογικό. Εμείς να πούμε εδώ ότι στις 7 η ώρα σήμερα, σε μια έκτακτη αλλαγή του προγράμματος, στη θέση της εκπομπής του Συνδικάτου Εργαζομένου Μετάλλου, θα έχουμε συνέντευξη με τον Γιάννη Σκόκα, πρόεδρο του Εργατικού Κεντρού Λάρισας, για να μας δώσει μια αναλυτική εικόνα 24 ώρες μετά τον, 30 ώρες περίπου μετά τον σεισμό, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται εκεί οι κάτοικοι στο νομό και γενικότερα οι εργαζόμενοι, γιατί είχαμε και καταγγελίες για εκβιασμούς από πλευράς εργοδοτών να επιστρέψουν στα εργοστάσια οι εργαζόμενοι για να δουλέψουν κανονικά. Λοιπόν, και μετά τον σεισμό που είχαμε χθες στη Λάρισα, να πάμε σε κάποιες άλλες δράσεις που είχαμε εχθές από το εργατικό ρεπορτάζ. Αλλά πριν από αυτό, να πάμε στα εργατικά ατυχήματα που είχαμε χθες. Το πρώτο ήταν σοβαρό και σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο εργοτάξιο κατασκευής του Φράχτη στο ύψος του πόρου Φερών στη Λέσβο. Όταν ανατράπηκε μπετονιέρα, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπετονιέρα που εκτελούσε εργασίες στο εργοτάξιο ανατράπηκε από το ανάχωμα στο οποίο κινούνται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά έναν 50χρονο εργαζόμενο. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως το ΕΚΑΒ αλλά και δυνάμεις πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν τον εργαζόμενο. Αργά το απόγευμα εχθές Τετάρτη, ο Αναστάσιος Γεωργιάδης, πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και της Περιφέρειας, επιεβαίωσε το γεγονός του εργατικού ατυχήματος μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Delta TV και τόνισε ότι ο εργαζόμενος από πληροφορίες που είχε το Σωματείο ήταν καλά στην υγεία του εχθές το απόγευμα. Επαναλαμβάνουμε, και αυτό είναι το θετικό. Δεύτερο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Μαγνησία, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, όταν εργαζόμενη συνοδός απορριμματοφόρου λιποθύμησης στο χώρο εργασίας της μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, πράγμα που αποδεικνύει, καθώς ήταν το δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες, αναδεικνύει λοιπόν τις άθλιες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δήμους και στην αποκομιδή των απορριμμάτων συγκεκριμένα. Αλλά και βέβαια αναδεικνύει και τις συνέπειες της εντατικοποίησης της εργασίας, μιας και δεν γίνονται προσλήψεις στο χώρο. Να πάμε τώρα στις χθεσινές δράσεις που δεν αναφέραμε στην χθεσινή εκπομπή που έγιναν. Θα ξεκινήσουμε από την Πάτρα και στο κατάστημα του Σκλαβενίτη στην περιοχή Περιβόλας, όπου πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από το κλαδικό σωματείο εργατοπαλήρων σε εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του νομού Αχαΐας, με αφορμή τη συρροή κρουσμάτων που εκδηλώθηκε το τελευταίο διάστημα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Και βέβαια απέτυχαν την λήψη των μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους. Από την Πάτρα να πάμε στο Δήμο Κορδελιού και Βόσμου στη Θεσσαλονίκη, όπου μαθητές του Δήμου πραγματοποίησαν χθες έξω από το Δημαρχείο παράσταση διαμαρτυρίας με ένα δρόμενο που είχαν ετοιμάσει, απαιτώντας να ανοίξουν τα σχολεία κανονικά, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. Και από τον Εύωσμο και το Κορδελιό να πάμε στη Χίο, όπου χθες οι πρόεδροι τοπικών συμβουλίων από χωριά που φέρονται να είναι στην τοποθεσία του οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για να φτιάξει τη νέα δομή προσφύγων και μεταναστών, το νέο κολαστήριο συγκεκριμένα. Οι πρόεδροι λοιπόν των τοπικών συμβουλίων των χωριών Σικιάδας, Λαγκαδά, Βροντάδου και Καρδαμήλων του Νομοχείου παραχώρησαν χθες συνέντευξη τύπου, όπου εκφράστηκε η έντονη αντίθεσή του στην κυβερνητική απόφαση για τη δημιουργία αυτού του νέου κολαστηρίου για ξεριζωμένους και κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Και βέβαια δεν θα σταματήσουμε να το λέμε, καθώς οι νησιώτες, όχι μόνο στη Χίο αλλά και στη Λέσβο και στη Σάμο, και όπου υπάρχουν τέτοιες δομές, απαράδεκτες δομές, ζητούν τον άμεσο αποκλεισμό των προσφύγων και των μεταναστών να μεταβούν στην υπηρετική Ελλάδα σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, σε κατάλληλες δομές, και εκεί να χορηγηθεί το καθεστώς του ασύλου σε όσους το δικαιούνται και στους υπόλοιπους, αν το επιθυμούν, να μεταβούν με ασφάλεια σε άλλες χώρες, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα στις σημερινές δράσεις από το εργατικό ρεπορτάζ, να δούμε τι έχουμε. Θα ξεκινήσουμε από την Ανατολική Αττική, καθώς το εργατικό κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, από τα ξημερώματα, δυνάμεις του εργατικού κέντρου πραγματοποιούσαν εξορμήσεις στη βιομηχανική ζώνη Βάρης Κοροπίου, όπου συγκεντρώνονται εκατοντάδες επιχειρήσεις, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς και την έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Και βέβαια, εστίασαν στην αναγκαιότητα οργάνωσης του αγώνα για άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής τώρα να πάμε, καθώς σήμερα στην εταιρεία Newsia Greece, η πρώην First Data, πραγματοποιήθηκε τετράωρη στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4, ως πριν από λίγο, και παράσταση διαμαρτυρία στη 1 το μεσημέρι στη διοίκηση εταιρείας στο Κρυονέρι, αντιδρώντας στις απολύσεις που έχει ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα η εργοδοσία. Συγκεκριμένα πρόκειται για 6 απολύσεις συναδέλφων την ίδια ώρα, που σε άλλα τμήματα της εταιρείας υπάρχει υπερεντατικοποίηση, υπερορίες, ενώ σχεδιάζει η εταιρεία, η Newsia Greece, να φτιάξει και νέα τμήματα, ζητώντας εργαζόμενους για να τα στελεχώσει. Και την ίδια στιγμή προχωράει σε απολύσεις. Λίγο νωρίτερα, από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, ήταν η τρίωρη στάση εργασίας που πραγματοποίησε το υπηρεσιακό σωματείο στην Ιντραλότ, με το ΣΕΤΥΠ, το κλαδικό συνδικάτο του Νομού Αττικής, να καλεί σε συμμετοχή. Επίσης, λόγω των 25 απολύσεων που προχώρησε η εργοδοσία την τελευταία εβδομάδα του Φλεβάρη, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει και άλλες 10 απολύσεις μέσα σε αυτό το μήνα, στο Μάρτιο. Περισσότερα στην επόμενη εκπομπή που ακολουθεί στις 6 ώρα στην εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Πάντως για τις απολύσεις στην Ιντραλότ, τις 25 του Φλεβάρη και τις άλλες 10 που σχεδιάζονται για το Μάρτι, καταδικάζει με ανακοίνωσή του και το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Αντιπροσωπεία του Ερευνητικού Κέντρου, μάλιστα, παραβρέθηκε στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση της Ιντραλότ. Πάμε τώρα και στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου σήμερα το πρωί οι καθαρίστριες και οι καθαριστές προχώρησαν σε νέα παράσταση διαμαρτυρίας και σε συνέντευξη τύπου παραχώρησαν. Πρόκειται για τους συμβασιούχους εργαζόμενους, 160 στον αριθμό, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν στο τέλος του μήνα, στις 31 Μαρτίου, οι οποίοι δουλεύουν στα κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών και σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα έως και 18 χρόνια πολλοί από αυτούς. Συνέχισε λοιπόν τις πρωτοβουλίες τους, με τους οποίους διεκδικούν ακριβώς το δικαίωμά τους στη δουλειά. Στο πλευρό τους είχαν σήμερα και αντιπροσωπεία της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, αλλά και άλλα σωματεία καθαριστριών και, γενικότερα από εργαζόμενους που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους. Να πούμε εδώ πως τη Δευτέρα, με αφορμή και τη μέρα της γυναίκας, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομικών ετοιμάζουν νέα κινητοποίηση στις 10 πάλι το πρωί έξω από το Υπουργείο. Λίγη ώρα νωρίτερα στο Σύνταγμα, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε νέα μεγάλη συγκέντρωση αυτοκινητιστών. Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν μέτρα στήριξης τους και συγκεκριμένα την άμεση ένταξη όλων στο επίδομα ειδικού σκοπού 1.000 ευρώ για κάθε μήνα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων. Μαζικά και δυναμικά ήταν τα μπλοκ αυτοκινήτων των Επιτροπών Αγώνας στα Ταξί και της Ενωτικής Προοδευτικής Συνεργασίας Ταξί. Τώρα, στις 12 το μεσημέρι, με πρωτοβουλία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, στην οποία ανταποκρίθηκαν δεκάδες ακόμα σωματεία από το χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ακολούθησε πορεία στο Υπουργείο Εργασίας με αιχμή των καλλιτεχνικών σωματείων την ανάγκη υπογραφής συλλογικών συμβάσεων παντού, ώστε να θωρακιστούν οι εργαζόμενοι. Και βέβαια, η κινητοποίηση αυτή γίνεται εν ώψη του πανελλαδικού διημέρου δράσης όλων των καλλιτεχνικών σωματείων που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Μαρτίου. Να πάμε τώρα μέχρι την Χαλκιδική και στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας συγκεκριμένα, καθώς σήμερα Πέμπτη οι εργαζόμενοι της εταιρείας Edilmac προχώρησαν σε 3 ώρες τάσης εργασίας σε όλες τις βάρδιες, απαιτώντας μέτρα για την ασφάλεια της εργασίας, αλλά και παροχές που δεν τους αποδίδονται. Τις τάσεις εργασίας έχει προκηρύξει το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Μεταλλείων και Ελαττωμείων Βορείου Ελλάδας, μετά τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων σε όλες τις βάρδιες, ενώ προειδοποιούν πως αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τότε θα κλιμακώσουν την δράση τους στο επόμενο διάστημα. Από τη Χαλκιδική να πάμε στη γειτονική Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα είχαμε νέα φοιτητική κινητοποίηση. Οι φοιτητές είχαν ορίσει προσυγκέντρωση την Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για ευνόητους λόγους. Με πορεία έφτασαν στο χώρο της κεντρικής συγκέντρωσης που ήταν στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στη μία το μεσημέρι ήταν εκεί το αγωνιστικό ραντεβού και στη συνέχεια με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης έφτασαν μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και εδώ να πούμε ότι στις 10 Μαρτίου, δηλαδή την Τετάρτη, είναι η ημερομηνία με νέα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα, γιατί και εκεί πραγματοποιήθηκε σήμερα φοιτητικό συλλαλητήριο. Εκεί το ραντεβού ήταν στις 12 το μεσημέρι στην περιφέρεια Ηπείρου. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ και παραμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Το Σωματείο Τύπου και Χάρτου της Σχετικής Μακεδονίας καταγγέλει την απόλυση εργαζόμενων από την εταιρεία Nova Packaging, αν το προφέρω σωστά, αλλιώς με συγχωρείτε. Πρόκειται για μια εταιρεία όπου το τελευταίο διάστημα εργαζόμενοι ετοίμασαν, προέβησαν σε όλες τις προετοιμασίες ώστε να φτιάξουν επιχειρησιακό σωματείο στην εταιρεία. Δύο μέρες μετά την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων στο πρωτοδικείο για την ίδρυση του επιχειρησιακού σωματείου, ήρθε η απόλυση, καθώς ο συγκεκριμένος συνάδελφος ήταν ένας εκ των ιδρυτικών μελών. Πρόκειται λοιπόν για μια εκδικητική απόλυση και πρέπει να λάβει την κατάλληλη απάντηση από τους εργαζόμενους και τα σωματεία. Απολύσεις εργαζομένων, επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα και έλλειψη μέτρων προστασίας από την πανδημία σε χώρες δουλειάς καταγγέλνουμε ανακοινώσεις του συνδικάτα εργαζομένων και από τον κλάδο των τροφίμων, του γάλακτος και των ποτών. Το κλαδικό συνδικάτο του νομού Ηρακλείου καταγγέλει την απόλυση εργαζόμενου, μέλους μάλιστα του συνδικάτου από την Μευγάλη στο Ηράκλειο. Το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας καταγγέλει την εταιρεία Μιμίκος του Ομίλου Φιλίππου για την εργοδοτική αυθαιρεσία που επιβάλλει στους χώρους δουλειάς. Καθώς, όπως καταγγέλει, δεν καταβάλλεται η μισθοδοσία σε εργαζόμενους που είχαν τεθεί σε καραντίνα. Στον κλάδο του κατασκευών να πάμε τώρα και να στην Κρήτη συγκεκριμένα, καθώς τα συνδικάτα οικοδόμων από Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο εκφράζουν έκπληξη αλλά και οργή για όσα αναφέρονται σε τοπικά μέσα ενημέρωσης της Κρήτης για μια τηλεδιάσκεψη εργατικών κέντρων με μια υποτιθέμενη ομοσπονδία οικοδόμων και ξύλου προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα των οικοδόμων. Πρόκειται για μια ομοσπονδία φάντασμα, όπως καταγγέλνουν τα ταξικά συνδικάτα των οικοδόμων σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό, διότι τα συνδικάτα οικοδόμων επισημαίνουν ότι αυτή η ομοσπονδία οικοδόμων και ξύλου είναι μια ομοσπονδία μαϊμού, δεν εκπροσωπεί τον κλάδο, υπάρχει απλά για να βγάζει νόθους αντιπροσώπους στα συνέδρια της ΓΕΣΕ. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως είναι η ομοσπονδία, εντός αγωγικών η λέξη, που έστειλε στο συνέδριο της ΓΕΣΕ ότι ψήφισαν 800 οικοδόμοι μέσα σε μισή ώρα σε ένα καφενείο στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Τόσο οικοδόμους βέβαια δεν έχει ολόκληρος ο νόμος Τρικάλων. Και μετά τα έργα και οι μέρες του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, να παραμένουμε στην Κρήτη, να αλλάξουμε όμως θέμα, να πάμε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, καθώς εκεί εκατοντάδες ραντεβού ακυρώθηκαν τις τελευταίες δύο μέρες σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου εξαιτίας της μη πληρωμής δεδουλευμένων μηνών, οφείλονται δεδουλευμένα μηνών σε εργαζόμενους. Σε δύο ειδήσεις που αφορούν το προσφυγικό, να πάμε στη Λέσβο, που η Επιτροπή Αγώνων Εργαζομένων σε Προσφυγικές Δομές απαιτεί να απεγκλωβιστούν άμεσα οι πρόσφυγες και μετανάστες, να κλείσει το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης που βρίσκεται στο νησί, να μην δημιουργηθεί νέο, ούτε κλειστό ούτε ανοιχτό, και να απορροφηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στις προσφυγικές δομές ως μόνιμο προσωπικό σε κρατικές δομές, δήμους και περιφέρειες. Από τη Λέσβο να πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, στα Διαβατά συγκεκριμένα. Η Επιτροπή Αγώνων Εργαζομένων στις Προσφυγικές Δομές απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας και της ζωής τόσο των εργαζομένων στη δομή, όσο βέβαια και των μεταναστών και των προσφύγων που υπάρχουν εκεί, που διαβιούν εκεί, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί κρούσματα κορονοϊού στο χώρο. Σε ένα χώρο βέβαια που οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Βοιωτία, καθώς κρούσματα κορονοϊού εμφανίστηκαν και σε επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου στα Ινόφυτα Βοιωτίας, όπως καταγγέλει το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Μετάλλου του νομού. Αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ και ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα κρούσματα σε εργασιακούς χώρους. Εν αναμονή μάλιστα της σημερινής ενημέρωσης από τον ΕΟΔΙΑ, αν προλάβουμε να την ανακοινώσουμε στην εκπομπή, τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τις έντονες διεργασίες που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μετά και τις δηλώσεις ετοιμότητας για χάραξη θαλασσίων ζωνών μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας. Φαίνεται ότι το κουβάρι των ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή γίνεται όλο και πιο μπλεγμένο όσο περνάνε οι μέρες, με τις εξελίξεις βέβαια να εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα που εναποθέτουν την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων στις λικοσυμμαχίες της αστικής τάξης, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Ηνωμένες Πολιτείες. Εχθές Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο φόντο των τελευταίων εξελίξεων, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Την ίδια την Τουρκία, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως θα προβεί η κυβέρνησή του σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζονται γενικότερα στον αστικό κρατικό μηχανισμό. μεταρρυθμίσεις στο αστικό κράτος εν μέσω βέβαια ευρύτερων ενδοαστικών διεργασιών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, στην πολιτική σκηνή της χώρας. Να πάμε τώρα μέχρι τη γειτονιά μας, εδώ στα Βαλκάνια. Θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μίροσλαβ Λάιτσακ, ο οποίος μετά την πρωτεύουσα του Κωσόβου, την Πρίστινα, συνέχισε τις επίσημες επαφές του στο Βελιγράδι χθες, ενώ σήμερα αναμένεται, παραβρέθηκε μάλλον στο Μαυροβούνιο, σε μια περιοδία που έχει να κάνει με την οξυνόμενη κόντρα για την γεωπολιτική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια, μεταξύ βέβαια Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, αλλά και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που διευκολύνει, θα προβεί σε διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου. Στη γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός της χώρας Ζόραν Ζάεφ πήρε χθες το βράδυ νέα ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή. Στη Μέση Ανατολή να πάμε τώρα, καθώς ικανοποίηση στην Παλαιστινιακή Αρχή και αγανάκτηση στην Ισραηλινή κυβέρνηση προκάλεσε η έναρξη έρευνας από την επικεφαλής εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας σε βάρος Παλαιστινίων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης αλλά και της Λωρίδας της Γάζας, από τον Ιούνιο του 2014 θα ξεκινήσει η έρευνα, οπότε και ο Ισραηλινός στρατός είχε πραγματοποιήσει την τελευταία μεγάλη πολύνεκρη επίθεση. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε έτοιμο να παράσχει στους εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κάθε δυνατή βοήθεια. Αντίθετα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για αντισημιτική και σκανδαλώδη απόφαση που θα πρέπει να ακυρωθεί. Παραμένουμε στο Ισραήλ, καθώς οι αρχές της χώρας κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν ότι διέπραξε μια περιβαλλοντική επίθεση με την απόρριψη πολλών τόνων πίσας στις Ισραηλινές ακτές της Μεσογείου από ένα πλοίο που προήλθε από το Ιράν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, αυξάνοντας έτσι περαιτέρω την ένταση με την Τεχεράνη. Συγγνώμη, χθες πραγματοποιήθηκε το περιστατικό αυτό, με συγχωρείτε. Η πετρολοκλίδα, μία από τις χειρότερες στο Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, προκάλεσε οικολογική καταστροφή που θα πάρει μήνες ή και χρόνια για να καθαριστεί σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σήμερα είχαμε και νέα παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, στη χώρα μας, του Αμερικανού Τζέφρι Πάια, το οποίος δήλωσε ότι η αγορά αμερικανικών F-35, πολεμικών ανασκαφών δηλαδή, αλλά και φρεγατών, εμβαθύνει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι τη Μιανμάρ ή την πρώην Βιρμανία, όπως για πολλούς ενδεχομένως να είναι γνωστή, όπως συνεχίζονται καθημερινά οι διαδηλώσεις κατά του πραξικοπήματος. Διαδηλωτές κάθε μέρα στείλουν οδοφράγματα στους δρόμους της πρωτεύουσας Γιαγκόν ή πρώην Ραγκούν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Ενώ και η καταστολή συνεχίζεται άγρια, εχθές σύμφωνα με την απεσταλμένη του ΟΗΕ στη χώρα, ήταν η πιο πολύ νεκρή μέρα, καθώς θρηνήσαμε 38 νεκρούς από την καταστολή στρατού και αστυνομίας. Σε άλλες δηλώσεις από το εξωτερικό, στη Γερμανία οι αρχές της χώρας, οι εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν θέσει υπό στενή αστυνομική παρακολούθηση του ακροδεξιού κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, με την υποψία του δεξιού εξτρεμισμού, με βάση μετάδοση των γερμανικών ΜΜΕ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή. Εντάξει, είναι κοινό μυστικό ότι πρόκειται για φασιστικό και ρατσιστικό κόμμα που μάλιστα είχε και επαφές με τη δική μας εδώ Χρυσή Αυγή. Από τη Γερμανία να πάμε στη Σουηδία, καθώς 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, σε μια επίθεση με μαχαίρι στη νότια Σουηδία. Η αστυνομία έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση, υποψίες μάλλον πιο σωστά για τρομοκρατική επίθεση. Οφερόμενος ως δράστης, ένας άνδρας περίπου 20 ετών, τραυματίστηκε στο πόδι από πειράς αστυνομίας και συνελήφθη το βράδυ χθες στην πόλη Βετλάντα, μια μικρή πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού να πάμε τώρα, στις ΗΠΑ, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του σώματος έπειτα από προειδοποιήσεις για ένα πιθανό σχέδιο επίθεσης παραστρατιωτικών οργανώσεων κατά του Καπιταλίου. Αυτό αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ. Και θα κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ξεκινήσουμε από τη Βραζιλία, όπου χθες ανακοινώθηκε νέο τραγικό ρεκόρ θανάτων σε ένα 24ωρο με 1910 θανάτους εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19. Ενώ επίσης ανακοινώθηκαν και πάνω από 71.000 κρούσματα μόνο το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός στην χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων μέχρι στιγμής αναφέρει 260.000 θανάτους σε ένα σύνολο περίπου 10,7 εκατομμυρίων μολύνσεων. Η Βραζιλία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά τους αριθμούς των νεκρών και στην τρίτη θέση όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων πίσω από τις ΗΠΑ, οι οποίες βέβαια έχουν την πρωτιά και στις δύο αυτές κατηγορίες. Στην Νορβηγία τώρα, σε καράβι που βρισκόταν εν πλώ από την πόλη Γκούλεν της Νορβηγίας στο Ντόβερ του Ηνωμένου Βασιλείου, εκεί κατευθυνότανε, Στο καράβι λοιπόν ο καπετάνιος ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Όταν έφτασε εκεί η ιατρική βοήθεια ήταν πλέον νεκρός. Έγινε τεστ και αποδείχθηκε θετικός στον κορονοϊό. Το υπόλοιπο πλήρωμα 18 ατόμων φιλιππινέζικης καταγωγής έκαναν τεστ. Είναι όλοι σε καραντίνα. Να πάμε τώρα μέχρι την Αυστρία, καθώς όπως ανακοίνωσε ο Διευθυντής του Συνδέσμου Υγείας στη Βιέννη, θα χορηγείται το εμβόλιο της AstraZeneca και σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. Και να κλείσουμε με την είδηση πως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων άρχισε την αξιολόγηση του ρωσικού εμβολίου Sputnik 5. Αν λάβει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει άμεσα 50 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου από τον προσεχή Ιούνιο. Λοιπόν, και μία είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε, πριν από περίπου 2,5 ώρες σημειώθηκε πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανατολικά του βόρειου νησιού της Νέας Ζηλανδίας στις 2:27 τοπική ώρα Παρασκευής, είναι ήδη Παρασκευή εκεί, 3:27 σήμερα το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα, αλλά το σημαντικό είναι ότι οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς το κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό ωκεανό εξέδωσε προειδοποίηση ότι θα έχουμε όντως τσουνάμι σε μια κτίρα 300 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Παρασκευή στις 4 η ώρα μας ζωντανά. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτερας στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Στην μουσική μας τροφιά σήμερα η Metallica με το ντεμπούτο, το πρώτο τους άλμπουμ, το Kill Em All του 1983. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Hit the Lights. Your